Karadaira. Mundu guztia etxien geratu. Piztu irratia. Mila esker.
Kaixo guztioi, ze modu zaudete? Ondo espero dut, kera deia entzuten ari zarete, zuen irratsaio gogokoena. Beti bezala, musikari buruz hitz egingo dugu, beraz, besterik gabe, has gaitezen.
Es
Bueno, ba, hemen txegaude beste behin ere. Gaurkoan, igerriko zenioten, gaurkoa egun handia dela, ez? Azkenean, Itoizekin batera Euskal Herriko talderik onena izango baitugu. Ertzainak, alegia, denbora desente, neraman programa hau egin nahian, baina exigentzia handiko gaia izanik, ba, bueno, behar besteko arreta eskaini nahi nion. Ondo ikertu, iturri guztiak ondo harakatu eta barrez. Larogiko hamarkadako egin aleak begiratzea falta izan zait. Muskaria behintzat hemen daukat, nire ondoan. Euskal kulturaren zutabeak dardarka jarri zituen punk talde honek. Bueno, punk, egia esan, a ber, punk musika etzuten preseski punk musika egiten. Bazituzten abesti punkiak, baina esan nahi dudana da, ba, bueno, hasierako planteamentu hori oso punkia zela, ez oso espiritu punkia zutela. Gaur egungo euskal musikak, ertzainaki zordio ein oso handi batean bere existentzia, ez? Azkenean bide berri bat ireki zutelako, arrakasta handiz, eta printzipioz dena kontra zuten kantxa batean, kontuan izan, ba, bueno, Gasteizen sortu zela, eta bere publikoa erdalduna zela, ein, osea, ia gehienak, eta gero gainera euskaraz abesten zuten euskaldunei rock musika gustatzen ez hitzaien momentu batean. Beraz, ba bueno, dena zuten galtzeko eta dena irabazi zuten, osea, guztien kontra, pronostiko guztien kontra. Gaurko saioan, bueno, gaurkoa eta biharkoan, orain txapa botako dut, orain hitz egingo dugu teoria gehiena orain botako dugu, eta gero ja, ba, bueno, arinago joango dira, bestiak entzuten joango gara eta komentatzen. Josu Zabala izan zen bajista eta Trikitixa ere jotzen zuen, eta komposatzaile nagusia ere bai. Luis Javier Saiz txampi zen bateria. Gaur egun oraindik ere Doktor Deseon jarraitzen du. Enrique Saiz Bilaberdek ere, bueno, gitarra jotzen zuen. Tito Aldamak saksoa eta baita gaita ere bai, eta Bingen Mendizabal beranduxeago sartu zen eta teklak eta bibolina jotzen zuen. Gero, noski, Gari, gaur egun ezagutzen dugun kantaria Gari zen, Iñaki Garita oraindia, baina kontuan izan behar da taldea Xavier Montoyarekin sortu zuela Josu Zabalak eta Xavier zela abeslaria hasiera batean. Maketa egin baino lehen, maketa atera baino lehen. Eta Sextan eta Elekain zebiltzan Josu eta Xavier eta elkarrekin, ba, bueno, sortu zuten ertzainak egiteko ideia hori, ez? Munduko talderik onena izango zen eta gainera euskaraz. Xavier Londresen egon zen eta punk mugimendua bete-betean ezagutu zuen eta konturatu zen bere usteen kontra rock musika egiteko etzela sekulako, bueno, musikaria izan behar, sekulako bertuteak etzirela izan behar. Ingalaterran ikusi zuen, ba, edonork egiten zuela punka eta, bueno, berak ere egin zezakela pentsatu zuen. Hainbat disko ekarri zituen bertatik eta hala ondorioztatu zuten Josuk eta berak, ba bueno, Ingalaterrako kontu sakratuen kontra Sex Pistolsek egiten zuen bezala, ba bueno, haiek ere berdina egin behar zutela Euskal Herriko kontuekin, ez Euskal Herriaren kontra, nola baitez, sakratutasunaren kontra. Punk filosofiaren arabera gainera, Xavierren iritziz euskaraz izan behar zuela argi zuen, ez? Baina Xavier ordea erdalduna zen, eta egin zuen lehen gauza euskaraz ikastea izan zen. Beraz, amabost puztarri Xabierrentzat. 1979ko urtezarrean debutatu zuen taldeak, Gamarekin, noski, Gama Xavier Montoya. Eta gaurko saioa Etxo kantuarekin iriki dugu, bere lehen diskoa ere irekitzen duena, hau da Ertzainaken lehen diskoa irekitzen duena, disko homonimoa, Ertzainak, 1984koa. Bost urte behar izan zituen taldeak lehen lana ateratzeko, Marino Goñik produzitu zuen eta sekulako soinua dauka, garbia eta gogorra, labankadak bezala sartzen dira bere notak. Hurrengo kantua Josu Zabalak idatzi zuen, Javier San Martín Piti, komando autonomoetako kideak leherkari bat jartzera zijoala bizia galdu zuenean. Esku artean lehertu zitzaion hainbeste maite zuen askatasuna, ez? Bueno, letrak dioen bezala. Ere serki bat da, pakean utzi arte. Hau da, Ertzainak. We'll be right back.
zen Zerpentzatuko luke gutaz Zerke maten zion indarra Zeiago buetarik eman Dakigu galtzen ditugunean Egun batzuk horrela dira Aldakigu gure eroen izena Ongaitezke aien hiletara Periodiko guztietan Lelerrien Ilozaren ondarra Karrasika Estatuaren gerra Gera beti Bakean utzi arte Utzi arte Bakean utzi arte Utzi arte Maitasuna ederrena bada Zergatik hortaz iluntxian Askatasunarekin larrutan Baita larrizkutsu egia da Hortik ibiltzeko kontutan Ez zio gueltarik eman behar Kaso gardena, kaso data Ez da inoroni denentzat Nork ez du maitea askatasuna Naiz taler dedin eskuartean Ez izaitu begira
Ikaragarria, bakean utzi arte ereserki bat. Oio ipurdia jartzen zait, ez? Eta gainera Gariren ahotsa, bueno, azkenean Gari The Voice da, ez? Edozein ahots, edozein koro egiten duela, beti egongo da ondo, eta hori, sekulako gaitasuna dauka, ez? Ba, bueno, ertzainaken astapenetan, Josu eta kompainia, ba, bateria baten bila zebiltzan, eta txampiri esan zioten, txampik berbenero talde batean jotzen zuen, baina ertzainaken sartzeko baldintza zen, ba, berbena talde madarikatu hori ustea, Josuren hitzetan, berbenero talde madarikatu hori ustea, eta ile luzea zuen txampik, beraz, ile hoiek moztu egin behar zituen. Eta, bueno, txampik ala egin zuen, ez, bere esanetara zegoen. Azkenean Josu Kantza, pues ez dakit, temperamentu handiko gizona den edo, baina Xavier Montoyarekin ba hor liskarrak izan zituen, hor bi lider zeuden, azkenean ez da komeni lider bat baino gehiago izatea talde batean, eta orduan ba bueno, berak esan omen zuen edo Gama doa Xavier edo Nino, eta orduan ba Gama joan zen. 1981ko abuztuan Gari sartu zen, ez? Garik Zipperren abesten zuen, Rolling Stones rollo bat zuten, eta Gari ba, Mick Jagger estiloko pertsonaje bat zen, ez? Legazpin txampik ensaiatzen zuen lokal berean, ensaiatzen zuen Zipperrek. Eta Josu, egun batean, ba, Zipperren kontzertu batera joan zen, Gari ikustera, ez? Horlako casting bat egin zuen, ba, horla, bere kontzertura joaten. Eta lehen lerroan zeudela, ba, bueno, hor egon ziren, ba, pixka bat enbarazu egiten, taldeari txistuak botatzen, eta horrela, ba, bueno, ikusteko ia nola pasatzen zuen zea proba hori, eta proba gainditu egin zuen Garik. Berarekin bildu ziren, Garirekin bildu ziren, eta taldean sartzeko konbentzitu zuen Josuk. Hala, Gari Gasteiza joan zen bizitzera, proiektuan buru belarri sartzeko, ez? Oso argi zituen gauzak Josuk, eta konbikzio almen oso handia zuen, ez ikusten duzuen ez. Bera zen taldeko liderra, hori zalantzarik ez dago. Garik ez zuen reggae musika ezagutzen ordura arte, hau da, ertzainaken sartzea Garirentzako mundu berri bat deskubritzea izan zen. Reggae estiloko kantu bakarra ezagutzen zuena Rolling Stonesen Black and Blue diskoan zegoen, ez zuen ezta Bob Marley ere ezagutzen. 1981ean kaleratu zuten maketa ertzainakek, 8 kantukoa eta soinu oso txarra zuen, eta bertan lehen diskoan aurkituko ditugun 3 abesti bakarrik daude, ez? Gainontzekoak hau dena aldatu nahi nuke eta amets prefabrikatuak diskoetan aurki daitezke. Ez da oso ohikoa hain aurreragoko albumetan, ba bueno, maketako abestiak entzutea. Eta gaiz pixka bat aldatuz, nire lagun Min baten anaiak enteratu nahi oposaketak gainditu zituela, orain hilabete batzuk, eta funtzionario postua atera duela, beraz zorionak, hurrengo kantua zu eta zure lankide guztientzako. Sekulako indarra zuten ertzainakeko gazteek eta Euskal Herria hankaz gora jartzea zen beraien helburua eta lortu zuten. Dena kontran izan arren, ba bueno, arrakasta handiz egin zuten bere planteamentua, bueno, bere helburua bete zuten, ez? Euskaldunek ez zuten bat ere ondo ikusten ertzainakek egiten zuena, eta gainera Gasteizko erdaldun jendea zen ertzainaken publikoa. Erderaz zergatik egiten ez zuten galdetzen zietenean, ba Josuren erantzuna zen, porque no, euskeraz egin nahi zutelako eta proiektua euskaraz zelako, baina kontran, kasi kontran egiteagatik. Kuriosoa da nola erdaldunek babesten zuten ertzainak eta nola euskaldunek ba bueno, traidoretzat hartu zituzten, ez. Azken batean euskal kultura eta rock mundua antagonikoak ziren etxaiaren musika egiten zuten ertzainakek, ez. Euskaldunak beti trenaren atzeko azkenengo bagoian, ez. Askok, por cierto, edo batek baino gehiagok euskaraz ertzainaken letrak ulertzeko ikasi zuen, hau da, euskaraz ikasi zuen ertzainaki esker. Bego Arrietak adibidez idatzi zuen Drogas Aekan abestia, baskoen kontra, ez, pixkat kokoteraino zegoelako euskaldunak beti bere folklorea, beti txapela eta patxaranarekin, ez. Eta hori, hortxe, abestia.
Egunero klasera joan ta kolega kalean ez arrotza sentitzen naiz. Kanutoa zeini pasa zeini konta kaleko azken mobita zetako ez da beten ditzen ez dia benez kalia bizuzan ta odioz da bebetiko eskemaga kurtu jamozko Apurtuta jauzka, bertsoek tatrik itrixak. Ikasi bihotala, hainbeste alekin du bian naiz. Euskalduna izateko zetako, ez da beten ditzen. Ez dia behi bezkalia bizizan. Ta onde ez da bebetiko, eskenak apurtu jamozko.
Taldearen arrakasta bapatekoa izan zen egun batetik bestera eta Gari, 18 urte zituela, Gari harrapatu zuen honek bete-betean eta hau barneratzeko, ba bueno, asko kostatu zitzaion, kolpea oso gogorra izan zen berarentzat, eta lehen diskoa atera, eta ensaio batean, esan zuen, etzuela ertzainaken jarraitu nahi, ez? Beraz, imaginatu, zein zen, hori, ze potentzia izan dezakeen pertsona batengan, arrakasta izateak, beti ez da gauza ona. 1985ean lehen lana atera eta urte betera kaleratu zuten hau dena aldatu nahi nuke diskoa. Bueno, ustez, edo beraien arabera, soinu garbiagoa dauka, borobilagoa, ni enator honekin bat, iruditzen zait lehen diskoak baino soinu hobea ez duela bigarrenak inondik ere. Baina hala ta guztiz ere, bueno, diskoa aski ondo dago, ez? Eta bueno, abesti nagusiak hala nola hau dena aldatu nahi nuke edo ez dakit, itxoiten nago, ba bueno, oso abesti gaineroak dira. Dena aldatu nahi nuke. Ertzainakek egunero ensaiatzen zuen ordu asko eta horren emaitza da beraien arrakasta. Hau dena aldatu nahi nuke diskoaren ostean, 1988an salda badago atera zuten, aurrekoa baino askoz melodikoagoa. Ja da, argi nabaritzen da gari, garrasi egitetik abestera pasatzen dela, eta punk arrastoak gero eta txikiagoak dira, aulagoak. Hemendik aurrerako lanek jada espiritu hau izango dute, popero rockeroagoa. Diskoari izena ematen dion kantua entzungo dugu jarraian, salda badago.
pieza zala. Baina kondoia akustarakoan baina iten dozu kasanketan itzakela zinez azalan. Baina benetakoan aizela horretzeko ezara jaita iten duzu eiten duzu.
Benetakoa, abesti animatua, alaia. Ez dago ilusio faltsurik, ez? Zerraldoa baitua izan da kalean denen aurrean eta zu mutu zaude orain. Zenbatek ez du ikusten herri honetan bere begien aurrean gertatzen dena. Baina, bueno, hiritar zintzoek ez jakin izateko eskubidea dute eta hori aldatzea, ba, bueno, bortizkeria da, ez da? Zein gozaio?
Eskua eta ugartatu zeneko lekura eramango zaitut. Baina zuk nahiago dena ederki ikustea begiak itxita. Zinei da zo ez dela berriz gertatuko. Baina soilik Espainiak muitzen dituzu ez da. Utzia zu esaten lekukoek ez dutela beti berdin ikusten. Orain ez dago ilusio falsurik. Zaude orai zaineku lartuko
Kalea utxik, hau izan zen Garik eta Josu Zabalak, orain bi urte Euskaldunan eman zuten kontzertua irekizuen abestia. Ikaragarria izan zen, emozioz betea. Pentsa zer sentitzen duen, bere talderik gogokoena sekulan ikusteko aukerarik izan ez duen pertsona batek, ez lehen aldiz bere haurtzaroko abestiak zuzenean entzutean. Animatzen nauena. Indarrez beteriko kantua. Abestiaren bilakaera ikaragarria da. Hasieratik bukaerara arreta mantentzen digun kantu hoietako bat. Ez ote da izango salda badago ertzainaken diskorik onena. Ojo!
Steve.
Hortxe genuen animatzen hauena kantua. Eta, bueno, konturatu gabe pasa zaigu ordu bete. Hau izan da hortaz, gaurkoz behintzat, Ertzainaki buruzko monografiko honek eman duena. Espero dut zuen gustukoa izana, bihar jarraituko dugu talde historiko honen ibilbidearekin. Nire partetik Jack Warshawk idatzi zuen If They Come in the Morning edo No Time for Love kantuaren euskarazko bertsioa Ertzainakek grabatua salda badago disko honetan. Bueno, abesti hori utziko dizuet, horrekin utziko zaituztet. Eta bihar, ba hori, bihar arte ondo segi, txintxo portatu edo ez, hori zuek ikusi eta gogoratu entzun kera deia, entzun naiz irratia.
Hoien legea guretzat aparkei dartzela iesa ospena eta isiltzea. Hoien legea azotan ieuren gisara eukitzea. Gordeak dituzu armata izbien kontrako altzeiru atzean. Eta gune gargasen mende gaudenok okero men gaude. Ez dute usten maitatzen gauean. Tortura sufritzen zedatan usteltzen gutuna ekidazten ez da bertani. Eutsi zioten minari oina bakardadeak irentxi. Korte justizia inzieten matoitxugunen gizan. Maiz borrokatuak iraungo goz, baina maizago hiltzea nahi. Ez dute usten meitatzen gauean, ez aurrik ez neharrik gauean. Ez ergatik ez norarik gabe. Sirena garra isi bakarra gauera. Eraman zuten Frantiskiz gaztea baita haren leku zuton makilu ere. Etorri ziren pasio jara Bobby Sands talagunen bila. Bostonen, Chicagon, Saigonen, Santiagon, Barsoian, Gasteizen eta Belfasten. Abestea inbaldekutan alzerren da maigabea. Ez dute usten maitatzen gauean. Ez agurrik ez negarrik gauean. Ez ergatik ez norarik gabe. Siren agarra isi bakarra gauean. Zatoztean aiei borrokan lagutu nahi duten guztiak. Gerrara oitu zintezke, baina gerra egon badago. Arrainak itxasua behar du, berriak zuea zaitu. Gure goguak iraun artean ez da beldurra nabusituko. Ez dute usten maitatzen gauean, ez da urrik ez negarrik gauean. Ez ergatik ez norarik gabe, sirena garra isi bakarra gauean. Txagarra isi bakarra gauera. Sirena garra isi bakarra gauera. Sieno txagarra isi bakarra gauera.